Ovdje blagoslov svima. Evo, na početku nove godine. Prva služba. Jedna zanimljiva stvar ovako koju sam malo nestrpljiv da iznesem danas s vama. Evo, Dejan, isplatio se odmor, vidjet ćeš. Se pomolimo na početku. Dragi Gospode, hvala ti uistinu za ovu priliku da smo se skupili. Gospode, dao si nam snagu i zdravlje u naše tijelo, Gospode, da smo okupljeni oko tebe, oko tvoje riječi, Gospode, i dok imamo još uvijek mogućnost da izdvojimo vrijeme u miru, da proučavamo tvoju riječ, da se skupimo zajedno, Gospode, i kao tvoja riječ da nas uči, da se skupimo kao dvoje ili troje, da si ti među nama, zahvaljujemo ti za tu priliku da imamo tebe među nama, pozivamo te, Gospode, našu prisutnost, da nas blagosloviš, da bi došli, Gospode, otišli s ovih sastanaka i druženja, osnaženi u duhovnom smislu, ohrabreni, Gospode, i možda još više svjesni vremena u kojem živimo i što ti radiš u ovom vremenu. Blagoslovi sve što ćemo reći, čuti i razumjeti. Predajmo se tebi svjesni, Gospode, da mi kao ljudi potpuno smo nesposobni, nema naših moći da baratamo tvojom riječu, da je dokučimo i shvatimo, ali vjerujemo da si poslao svog duha da nas uvede u svoju istinu i molimo te da bi tvoja istina danas bila nama razumljivija i to istina koja se odnosi za nas i istina koja se odnosi za ovo vrijeme u kojem živimo. U Isusovo ime molim te. Amen. Thank you. uzeti Bibliju, otvoriti Hebreje 11. poglavlje, to sigurno jako dobro poznajete. Inače imamo običaj kad čitamo Božju riječ da ustanemo iz poštovanja samo prema Božjoj riječi, ne prema bilo čemu drugom. Znači to su tri stiha, prva tri stiha često citirana, govore o vjeri. Ima jedan detalj o tome iz kojeg želim danas izvući temu i doći do nečega što je zanimljivo. Inače, tema današnje propovjedi, ono o čemu želim pričati, je duhovna preslika jednog nedavnog znanstvenog postignuća. E sad, znači, ovako kao naslov može zvučati interesantno, možda dok ne otkrijemo o čemu se radi, a doćemo brzo do toga. Biblija kaže ovako u 11. poglavlju, a vjera je stvarnost onoga čemu se nadamo, dokaz onoga što se ne vidi. Jer po njoj su stari primili dobro svjedočanstvo. Vjerom shvaćamo da su svjetovi oblikovani riječju Božjom, tako da ono što je vidljivo nije načinjeno od nečega pojavnoga. Se pomolimo, dragi Gospode. Kao što sam rekao malo prije, mi kao ljudi možemo pročitati i otvoriti tvoju riječ, ali ne možemo je razumjeti i shvatiti ispravno bez tog Duha Svetoga, Gospode. On je taj učitelj koji je obećan da će doći, koji je došao, koji je s nama tu. Prepuštamo se tebi, Gospode, molim te da ti uzmeš kontrolu nad onim što će biti rečeno i kako će biti rečeno i kako ćemo čuti i razumjeti, da ti, Gospode, napraviš nešto nadprirodno našim srcima i dušama. Gospode, vjera dolazi slušanjem tvoje riječi. Gospode, ti si izabrao ludost propovjedanja da na taj način se ljudi obrate i spase i, Gospode, molimo te da činiš to i danas s nama svakime, Gospode, nas obratiš od grijeha ili stvari koje činimo neispravno i da nas, Gospode, spasiš naša tijela iscjeljenjem, spasiš naše duše vječnim životom, molimo te i predajmo ti se u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Ja sam našao još nekoliko prijevoda ovog istog stiha, pa možda da pročitam radi toga što će se možda bolje razumjeti. Meni je možda ovaj prijevod koji smo pročitali možda ne jasan na prvu toliko koliko možda neki drugi prijevodi kažu ovako. Kažu, vjerom poznajemo da je svijet riječju Božjom zgotovljen, tako da iz nevidljiva postade vidljivo. Taj prijevod možda malo jasniji. Ili drugi prijevod kaže ovako, vjerom spoznajemo da su svjetovi uređeni riječju Božjom, tako te ovo vidljivo ne posta od nečega pojavnoga. Ili imam još dva prijevoda, jedan kaže, vjerom, po vjeri mi shvaćamo da svjetovi su bili uređeni po riječju Božjoj, slijedi da vidljivi svijet nema svog podrijetla u pojavnostima. I posljednji prijevod kaže, vjerom poznajemo da je svijet riječju Božjom svršen, tako da je sve što vidimo iz ništa postalo. Znači, ono što zapravo ovdje se hoće reći, Biblija kaže da postoji nevidljivo i vidljivo i da je ovo vidljivo nastalo iz nevidljivo. Drugim riječima možemo reći da ovo vidljivo je preslika nečega nevidljivoga. Ili da kažem tako, prije nego što može nastati nešto vidljivo, moralo je postojati nešto nevidljivo i da je ono nevidljivo uzorak po čemu je ovo vidljivo nastalo. Znači, o tome Biblija hoće reći da mi to vjerom spoznajemo. I sad, tema onoga o čemu sam htio pričati, znači, rekao sam već naslov, malo se naslanja na ono što smo razgovarali i pričali zadnji put prije 2 tjedna i možda ću ukratko ponoviti samo da imate nekakvu ideju o čemu smo pričali i kakva je veza s time, iako je sasvim nova tema, ali ima malo možda bi bilo dobro da kažem par riječi o čemu smo pričali. Pričali smo o jednom fenomenu u prirodi, a taj fenomen u prirodi se naziva zvučnom granicom ili zvučnim zidom ili zvučnom barijerom. I to je dugo vremena bio veliki tehnološki izazov napraviti nekakav stroj i uređaj koji će uspjeti ići brže od zvučne barijere. Možda je na prvi pogled izgleda da to nema nikakve veze sa kršćanstvom, ali vidjet ćemo da ima veze, jer Biblija ovdje jasno kaže da sve što je vidljivo je nastalo iz nevidljivoga. Znači, sve prirodne zakonitosti su nastale iz nečega nevidljivoga, iz nekih nevidljivih svijeta kojeg je ovo samo preslika. Znači, ako kaže prorok, kaže, ako vidimo stablo koje se muči da bi preživjelo, to znači da negdje postoji stablo koje se ne muči da bi preživjelo. Jer ovaj život je samo preslika jednog drugog života. I Pavao govori o tome, o nebeskom tijelu i zemaljskom tijelu. I znamo da ovaj zemaljsko tijelo nije u savršenom stanju, zato stari i umire i bolesno je. Ali to samo govori da postoji jedno drugo tijelo koje nam je Bog pripremio, kako Biblija kaže, slično njegovom slavnom tijelu koje ne mora to proživljavati. Znači, Bog je na zemlji postavio određene zakonitosti i dao je čovjeku mogućnost da uči i svača te zemaljske zakonitosti i principe po kojima svijet funkcionira. Jedan od principa je i gravitacija koja tu postoji i mnoge druge stvari koje nalazimo. Čovjek je uspio shvatiti principe na kojim se to događa, izračunati neke konstante, izračunati neke zakonitosti, koristiti to, upotrebljavati itd. I znamo da je onaj koji je sve to dizajnirao, stvorio i uredio, bio je Bog. Čovjek je samo to shvatio naknadno. E sad, jedna od stvari koja je dugo vremena čovjeku predstavljala velik problem je bila ta zvučna barijera i nakon što su izmislili avion, dugo vremena je trebalo da bi se to probilo. I onda oni koji su avijatičari objašnjavaju to i govore kad avion se približava toj brzini zvučne barijere ili brzini zvuka, da se događa jedno veliko naprezanje u avionu, da se sav trese, da se ima osjećaj da će se raspasti i čim prođe tu barijeru zvuka, odmah nakon toga, bez obzira koliko ubrzavao i kako se kretao, sve ide glatko, više nema problema. Onda prorok koristi tu ilustraciju da kaže ovako, kaže da postoji samo jedna stvar iznad nas i da je to ta mala sjenka smrti, odnosno sjenka nevjere, ispričavam se. Kaže, a sada ako možemo probiti kroz to, kaže, baš poput tih velikih aviona, kažu da ti mlazni avioni, ako se oni bore i vrpolje i bore i vrpolje, dok ne probiju taj zvučni zid, ali nakon što prođu zvučni zid, onda su slobodni. Kaže, sada ako samo možete podići sebe iznad malog zida sumnje, obrate što će se dogoditi, letit ćete slobodno. Prvo kaže, znači koristi tu za ilustraciju, da kaže postoji barijera između vjere i nevjere, koju svaki kršćanin se trudi probiti. I postoji barijera između smrtnog i besmrtnog. Postoji barijera, znači, između propadljivog i nepropadljivog, između vremena i vječnosti. Znači, to je svako od nas želimo probiti tu barijeru. Znači, svako od nas u životu bi htio probiti tu barijeru da pređe iz vremena, iz bića vremena u bića vječnosti. Da pređe iz bića smrtnog bića u besmrtno biće. Da pređe iz nevjere u vjeru. I kaže prorok, kad čovjek se približava tome da probije tu granicu, to onda su Satanine kušnje najveće i najveći je otpor. I što smo bliže toj barijeri, da probijemo tu barijeru iz nevjere u vjeru, da se izgleda da se stvari raspadaju i da se čovjek muči da to probija, jednom kad probije kroz tu barijeru, onda sve poslije teče glatko. I sad, to će nam trebati za nastavak ove teme o čemu pričamo, znači, ta barijera, zvučna barijera, je zapravo na neki način jedna preslika barijere između vjere i nevjere. Barijere između smrtnog i besmrtnog, gdje je velik problem za to probiti. I sad ovdje ono što smo čitali, Biblija govori da postoje, znači, zemaljske stvari koje su samo preslika nekih nebeskih stvari, da postoje vidljive stvari koje su preslika nevidljivih stvari i da su vidljive stvari nastale iz nevidljivih stvari. I sad ono o čemu ćemo pričati, ako ste čitali propovijed od brata Branhama na temu odbrojavanje, znači u toj propovijedi je dosta stvari rekao koje ću ja danas ponoviti za uvod do onoga do čega želim doći. Onda imam jedan kratki video koji želim pokazati od jedno dvije minute, jednog nedavnog znanstvenog postignuća koji želim staviti u kontekst ovoga o čemu pričamo. Kaže prorok ovako, kad je znanost postigla nešto s prirodnim, Bog je postigao nešto duhovno. Vidite, nešto se odvija cijelo vrijeme. Inače, prorok je bio na jednom sajmu tehnologije gdje je promatrao neka znanstvena postignuća ondašnjeg vremena i onda mu je Bog dao na srce ovu temu, jednu paralelu između tog prirodnog i duhovnog, o čemu pričam. Kaže, Sada uzmimo sada postignuća koja smo uspjeli načiniti u zadnjih nekoliko godina. Počnimo s nečim što se dogodilo. I onda kaže dalje. Kad mi je to došlo, znači to otkrivenje, ta paralela, ta usporedba, kaže, osjećao sam se da bi poletio. Primijetite sada. Dakle, prije nekoliko godina prijevoz je bio konjem i kočijom. Ne tako puno prije. Znači, govori o razvoju prijevoza i transporta kroz vrijeme. Kaže, ne tako davno prije ljudi su putovali konjem i kočijom. I kaže, kad sam bio dječak, 15 godina star, 16, jahao sam konja i išao sam u grad s konjem i kočijom, vozeći se ovdje upravo pokraj ove crkve. Blatnjavom cestom, tamo močvara ovdje, puna korova, visokog skoro kao zgrada. S konjem i zapregom, zostavljajući zrnje i ostalo s farme. Kaže, sada prošao sam je u prerađenom automobilu, odnosno automobilu koji je dorađen da ima više snage, ili da je brži, ili da je, kad se uzme automobil pa ga se još malo doradi, kaže, koja razlika? Kaže, dan konja i kočije, zatim dan automobila i zatim je došao dan aviona koji se digao sa zemlje u zrak. Kaže, ako ćete pogledati, baš kao to postignuće znanošću, ako će osoba biti duhovnog razmišljanja i razumjeti, to je predstavljalo postignuće Božjeg gospodarstva s njegovom crkvom. I sad će prorok objasniti, znači, kaže, prijevoz se razvijao na način da je najprije čovjek koristio konja i zapregu ili konja i kočiju, ubrzo nakon toga je izmišljen automobil. Automobil je zapravo samo više konjskih snaga, tako. Nakon automobila je izmišljen avion. I kaže, to se sve događa u jedno kratko vrijeme, u vremenu u kojem mi živimo, sad taj napredak. I kaže, ako ćete razmišljati duhovno, kad pogledate kako Bog radi sa crkvom, kaže, Bog je isto to ili takav napredak ostvario duhovno sa crkvom. I onda kaže ovako, dakle, danji konja i kočije je bio tko? Znači, to je bilo završavanje Luterovog doba, kaže. Znači, Luterovo doba je završavalo i on uspoređuje to Luterovo vrijeme kao dane konja i kola. Znači, konja i kočije. Znamo da je Luter bio jedan Boži sluga koji je činio najbolje što je mogao u onom svom vremenu. Znamo da mu nije bila otkrivena sva istina i da je mnoge stvari činio krivo jer nije znao bolje, ali zasigurno je bio Boži sluga u svom vremenu i pokrenuo je crkvu u jednom dobrom pravcu. Znači, pokrenuo je crkvu iz onog mrtvila kojem se našla unutar katoličke crkve, natrag prema onome šta bi crkva u istinu trebala biti, a to bi trebala biti ona rana crkva s pedesetnice. Luter, njegova inicijativa i njegovo otkrivenje da će pravednik živjeti po vjeri, a ne plaćajući za oproštenje svojih grijeha i da je vjera ono što nas opravdava kod Boga, je jedna biblijska istina koja je kršćanstvo jako puno značila i bila je jedan napredak u duhovno, ili jedno duhovno postignuće koje je crkva ostvarila, kao što je konj i kočija su bilo neko postignuće koje je čovječanstvo ostvarilo. To je bilo malo postignuće, mali napredak. Ali onda kaže dalje prorok, dakle vidite, danji konja i kočije, oni su vjerovali u opravdanje. Odnosno u to da će pravednik živjeti od vjere. Kaže, Bog vodi crkvu iz rimstva, katolicizma, doveo je u njeno prvo duhovno postignuće, a to je pravednik će živjeti po vjeri. Kaže, dakle, sljedeće postignuće koje čovjek ima u načinu prijevoza bio je automobil. Znamo, serijska proizvodnja automobila, Ford i slične stvari. Kaže, i primijetite, taj automobil cijelo vrijeme raste u svojoj snazi. Kaže, dakle, na kraju Veslijevog doba, dovedeno duhovnim postignućem je posvećenje, što znači da se crkva digla iz opravdanog stana u posvećeno stanje. Znači, nakon Luterovog pokreta i raznih denominacija koje su nastale na toj ideji opravdanja, dogodio se jedan veliki napredak u kršćanstvu u vrijeme Johna Wesleya, misionarskog doba, metodističke crkve, koja je shvatila da je opravdanje uistinu istina Božje riječi, ali da postoji nešto više, da uz opravdanje Bog traži od nas posvećen život. I oni su razvili, i to je jedan cijeli niz denominacija u to vrijeme nastao, prilično legalističan, koji su pokušali živjeti svetim životom. I to je svakako bilo puno više i bliže onome sa pedesetnice nego što je bilo Luterovo doba i to je jedno duhovno postignuće koje je Bog ostvario sa svojom crkvom i paralelno u to vrijeme događalo se i to tehnološko, zemaljsko, znanstveno postignuće u vidu izmišljenog automobila. I onda kaže prvog dalje i zatim je došao Pentekost. I kaže, i kako je svjetska znanost mogla postići automobilski motor, braća Wright, koja su stvorili ili napravili, odnosno proizveli avion, stroj za letenje je bio puno iznad automobila na zemlji jer je poletio u zrak. I kaže, pentekostalci sa svojim darovima su zapravo postigli isto, da su se digli u zrak, znači u tom nekom slikovitom smislu, da kažemo na taj način. Znači, pentekostalni pokret, govor u jezicima i ono što se naziva među pentekostalcima krštenjem Duhom Svetim, odnosno darovima, možda sigurno je točnije i bolje to naziva darovima nego krštenjem Duhom Svetim, ali to je bio još jedan korak dalje, jedno veliko postignuće unutar kršćanske crkve i pratilo je postignuće u razvoju znanosti na zemlji, jer Biblija kaže da sve zemaljsko i sve vidljivo je nastalo iz nevidljivoga. Znači, ako je na zemlji nešto vidljivo bilo otkriveno i izmišljeno i ostvareno neko znanstveno postignuće, to znači da je Bog sa crkvom ostvario neko duhovno postignuće. I kad pogledamo današnji napredak znanosti, znači nakon što je izmišljen automobil i nakon pentekostalnog pokreta s početka 20. stoljeća, vidimo mnogi veliki napredak znanosti, što znači da Bog sa svojom pravom crkvom je ostvario još veći napredak. Međutim, ako bi bili iskreni i promotrili denominacije i stanje u kojem su one sada, recimo konkretno pentekostalnu denominaciju, i prije 100 godina kad su nastali, ne bi mogli reći da su duhovno napredniji. Znači, Bog, ako je ovo istina, a istina je da Bog kako napreduje znanost, kako napreduje ovo vidljivo, da tako napreduje i ono nevidljivo, ono duhovno, da to znači da postoje negdje ljudi na zemlji s kojima je Bog ostvario duhovno napredovanje i duhovno postignuće veće od onoga što je bilo s početka 20. stoljeća kad je pentekostalni pokret donio darove crkve i kad je u to vrijeme izmišljen automobil. Kaže prvog dalje, odnosno avion, ispričavam se. Kaže, dakle, braća Wright kroz svoje postignuće mogli su uzeti znanost i načiniti po uzorku nešto ovdje na zemlji da pokažu da je postojala velika duhovna stvarnost koja se trebala dogoditi. Znači, kaže, braća Wright su izmislili avion, stroj za letenje i kaže, to je bilo da pokažu da postoji jedna velika duhovna stvarnost koja se treba dogoditi. I kaže, kad su braća Wright uspjela postići da dignu ljudske noge sa zemlje, spustio se Pentekost sa duhovnim darom i podigao u zrak krštenjem Duhom Svetim. On je podigao u zrak, kaže, oh, haleluja, podigao noge sa zemlje, tako da može ploviti okolo, podigao se u zrak. O, koliko je daleko više on bio od konja i kočije, koliko je više bio od automobila, bio je u zraku. On je klepetao i udarao i lupao, ali je letio. Kaže, vidite, kad čovjek postigne na zemlji, jer su one zemaljske stvari, hoće reći, načinjene od stvari koje nisu pojavne, Bog je mogao postići nešto pomoću ljudi ispunjenih Duhom Svetim, koji su gladovali i žeđali i onih koji su ostali sa vječom. Znači, prvo kaže da Bog je paralelno dok je se na zemlji odvijao napredak u znanosti, postizao duhovni napredak i to sa ljudima koji su ispunjeni duhom, koji su gladni, žedni i koji su ostali s Božjom riječju. Kaže prorok ovako, u duhovnom smislu naravno kaže, ali Wesley je bio jedan od Božjih velikih znanstvenika. Luther je bio jedan od Božjih velikih znanstvenika. Oni nisu brinili što su crkve rekle, što su organizacije rekle. Kasnije kaže, dakle, odnosno da kažem ovako, sve to što je njima bilo potrebno da bi ostvarili svoj napredak i da bi izmislili te strojeve u znanosti, sve se to nalazilo u zemlji. Svi prirodni zakoni su se nalazili tamo, svi sastojci koji su im bili potrebni nalazili su se u zemlji. I ako pogledamo u duhovnom smislu, sve ono što je bilo potrebno crkvi za duhovni napredak se nalazilo već u Božjoj riječi koja im je bila dana. Znači, nije problem bio u tome da materijal nije bio dostupan, nego je bio problem u tome što oni nisu znali koristiti to na pravilan način. Isto tako sa crkvom nije bio problem da Božja riječ nije bila dostupna i sve ono što Božja riječ kaže i što je objasnila, sve je to bilo dostupno cijelo vrijeme, kao i materijal za ove, za ova znanstvena postignuća. Međutim, ono što je bilo nedostajalo je ljudsko otkrivenje ili razumijevanje kako to upotrijebiti. I Božja riječ je tu nama osigurala već uznesenje, već nam je osigurala sve što nam je potrebno da odemo s ove zemlje i da se ispune prva Solunjanima 4 koja kaže da ćemo se preobraziti u trenutku treptaju oka. Sam materijal se već nalazi tu, kao što se materijal za ova postignuća nalazi tu. Samo je bio problem ili stvar je u nama, da li će nam biti jasno ili da shvatimo kako da to pravilno upotrijebimo i koristimo. Znači, darovi Duha Svetoga, do kojih su pentekostalci došli, oni su se nalazili u Božoj riječi cijelo vrijeme. Samo je bilo potrebno da netko to shvati i razumije i da mu bude jasno da to upotrijebi. Znači, opravdanje vjerom je biblijska istina koja se nalazila u Bibliji cijelo vrijeme. Samo je bio potreban jedan duhovni znanstvenik, da tako kažemo, što je bio Luter, da on shvati to i da to primjeni, da to počne koristiti, da to donese crkvi i da crkva napravi korak dalje u svom razumijevanju pisma. Kaže, materijal je ležao ovdje, riječ Božja koja je to donijela. Znači, cijelo vrijeme prorok o tome govori. Kaže, jeste li primijetili jedno znanstveno postignuće je dopunjavalo drugo. Bilo je samo viši oblik. Automobil je bio viši oblik prijevoza nego konj, a avion je bio viši oblik prijevoza nego automobil, ali oni su dopunjavali jedan drugoga. Znači, u pitanju je bila konjska snaga. I kaže, čovjek je to učinio obrazovanjem, prirodni znanstvenik, a duhovni znanstvenik je to učinio otkrivenjem. Znači, ono što čovjek postiže obrazovanjem i učenjem, Bog postiže ne obrazovanjem i učenjem, nego duhovnim otkrivenjem. Pismo kaže da je Petru bilo otkriveno da je Isus Krist Sin Boži, znači, jer mu tamo Isus kaže, blago tebi, Šimone, sine Jonin, jer ti to nije otkrio tijelo krv, nego ti je otkrio moj Otac koji je na nebesima. Znači, Petar nije naučio da je Isus Krist Sin Boži, nije se obrazovao, nije išao na neki teološki fakultet, nije išao na neku teološku školu, niti je čitao teološku literaturu da bi došao do tog zaključka, nego mu je to došlo duhovnim otkrivenjem, Bog mu je to otkrio, odnosno Otac Nebeski mu je to otkrio. I vidimo da je potpuno krivo kad ljudi danas u teološkom smislu pokušavaju obrazovanjem doći do spoznaje o Bogu i obrazovanjem, jer obrazovanje je nešto što je samo preslika duhovnog otkrivenja. Obrazovanjem mi možemo doći do prirodnih znanstvenih postignuća, ali ne možemo postići ništa duhovno. Jer obrazovanje je samo preslika onoga pravilnog što nam Bog daje, to je otkrivenje, znači duhovno otkrivenje. I Bog je postigao u duhovnom smislu otkrivenjem ono što se u znanosti događalo i ostvarivalo obrazovanjem. Kaže, jedan obrazovanjem, drugi otkrivenjem. O, kad bi mogli samo otvoriti to, kad bi se samo mogli otvoriti, postoje svakakvi materijali koji leže ovdje. U smislu Božoj riječi postoji toliko toga, kad bi se samo mi otvorili prema Božoj riječi, da sve što nam je potrebno za dalje, duhovni napredak i neka nova duhovna postignuća nalazi se već u Božoj riječi. I sad dolazimo do onoga što je značajno. Znači, već smo prošli da postoje tri etape ili tri stvari koje su ili tri postignuća u smislu razvoja prijevoza, znači konj i kočija, pa zatim automobil, pa avion. Međutim, znanost tu nije stala. I to je ono što želimo reći. Znači, Bog nije stao sa pentekostalnim pokretom i pentekostalnom crkvom, jer nalazimo na sljedeće postignuće, kaže i prorok ovako, ali sada nešto drugo se dogodilo. Mi sada imamo astronauta. Kaže, a što su astronauti i tako dalje uspjeli postići prirodno, Bog je uspio učiniti to sa svojom crkvom duhovno, s duhovnim ljudima koji će vjerovati. Bilo koji čovjek ili žena koji će se ikada usuditi, ikada uzeti Boga za njegovu riječ, kaže, za njih, da to je astronaut. Kaže, što su prirodni znanstvenici učinili? Mogli su postići to, I Bog kroz ljude koji mogu ostati s Biblijom i reći da je on isti jučer, danas i zauvijek i ne bojati se obećanja, bez obzira što je bilo tko rekao, ostati s tim, što je to? Vi postajete astronauti koji mogu ići toliko daleko. Kaže da je to dalje od denominacijskog razmišljanja, to je iznad bilo čega drugoga, to je iznad stvari i crkva, to je tako preko s Bogom i s njim, samo vi stojite kao astronauti. Znači, ako hoćemo otići u uznesenje, morat ćemo biti duhovni astronaut u tom duhovnom smislu. Prvo kaže, kasnije imam to izvađeno, mogu reći odmah, kaže, u smislu, u duhovnom smislu, astronaut nije nešto novo. Kaže, Ilija je bio duhovni astronaut koji je otišao izvan ove dimenzije, otišao u nebo. Tako, Henok je bio taj koji se preobrazio i bio u duhovnom smislu astronaut koji je napustio zemlju, otišao u nebo. I mi, ako želimo otići uznesenje, moramo biti duhovni astronauti. Znači, pričali smo o tome da u današnje vrijeme, kad gledamo i pratimo razvoj znanosti, da je to samo preslika duhovnog razvoja. I vidjeli smo da u današnje vrijeme zadnje što imamo u smislu transporta i prijevoza i nešto što je najbrže i što je stegnulo najdalje, je zapravo astronaut. I kad sam proučavao za prošlu službu, kad prvo koristi tu usporedbu sa zvučnim zidom i kao barijerom koju avion prolazi i koju se muči proći da bi poslije mogao glatko letjeti, onda sam naišao na jedno nedavno znanstveno postignuće koje se također vezuje na tu zvučnu barijeru. I dogodilo se, znači, možda da pokažem pa ćemo onda objasniti o čemu se radi. Da se odmah ogradim da nije ovo neka moja nova doktrina ili tako dalje, nego čisto da promatramo stvari koje su aktualne ili da promatramo događaje koje se događaju u današnje vrijeme i da pokušamo vidjeti neku duhovnu primjenu tih stvari. Znači, ovo je prije 2 mjeseca se desilo. Objasnit ću o čemu se radi. Ovo je kamera sa kacige. Znači, čemu se radi? Radi se o tome da je u našem vremenu po prvi put u povijesti čovječanstva se desilo to da je čovjek vlastitim tijelom probio zvučni zid. Znači, radi se o tome, kaže Felix Baumgartner, skočio je sa 39 km i probio zvučni zid sa brzinom od 1342 km na sat. Kaže, oborio je 3 rekorda u najvišem letu s balonom s ljudskom posadom, skočio s najveće visine s kojom je čovjek skočio do sada i uspio uhvatiti brzinu slobodnog pada od 1000 342 km na sat i tako postao prvi čovjek koji je u slobodnom padu probio zvučni zid. Znači, prije 65 godina, znači to se desilo 14.10. ove godine, a 14.10.1947. prvi put se desilo da je čovjek avionom probio zvučni zid. Da, nisu bitni sad ovi podaci, znači ovo je prvi put da čovjek svojim vlastitim tijelom je probio zvučni zid. Znači, govorimo o tome da se, ne znam koliko, ali vrlo velik novac je uložen u takvo jedno znanstveno postignuće. Uložene su godine pripreme, probe i razne stvari. Bilo je teško izvedivo i toliko teško da je čovjek prvi put to ostvario u povijesti čovječanstva. Mi živimo u vrijeme kad vjerujemo da živimo u vrijeme drugog Kristovog dolaska i našeg uznesenja s neba. Drugim riječima, živimo u vrijeme kad ćemo mi vlastitim tijelima probiti onu barijeru koja postoji između smrtnog i besmrtnog. Znači, oni živi, kad pismo kaže, mi živi preostali, tako da nećemo preteći umrlih, nego ćemo se preobraziti u trenutku treptaja oka i otići u susret Gospodinu u zrak. I znamo da to preobraženje će biti zapravo događaj kad će prvi put jedna velika grupa ljudi, znači oni zatečeni na zemlji, svi vjerni i zatečeni na zemlji, puni Duha Svetoga, otići sa zemlje bez da će okusiti smrt. Znači, već smo vidjeli da su postojali takvi slučajevi da je Henok otišao sa zemlje bez da je umro, ali tako da je Henok bio sedmi od Adama, da postoji sedmo crkveno doba od drugog Adama, od Krista, u kojem smo mi danas, i da je Henok naša preslika čovjeka koji je bez da je okusio smrti prešao iz smrtnog u besmrtno. I vidimo Iliju koji je to već ostvario, ali tako prije vidimo Isusa koji je umro i uskrsnuo, preslika onih koji su u grobovima, koji će uskrsnuti u to vrijeme. Znači, ako živimo u vrijeme drugog Kristovog dolaska, onda sigurno živimo u vrijeme odlaska crkve i uznesenje crkve. I ako uistinu vjerujemo da Krist dolazi, ako vidimo da ove prirodni događaj i prirodna postignuća su samo preslika onoga nevidljivoga, znači onda je sigurno da Bog priprema ljude koji će ostvariti istu stvar, koji će svojim vlastitim tijelima probiti tu barijeru između smrtnog i besmrtnog, a koji će svojim vlastitim tijelima biti preobraženi bez da okuse smrti. Znači, živimo u vrijeme kada je čovječanstvo i kada je čovjek prvi put to ostvario u povijesti, i vrlo je interesantno da se to događa u naše vrijeme, da je ta jedna takva barijera probijena ljudskim tijelom i da je to sve uspješno prošlo. Mi znamo da je ovaj čovjek to probio na način da je skočio prema zemlji, a mi ćemo to probiti u suprotnom smjeru, ali govorimo o tom interesantnom događaju, o jednoj preslici, o vremenu u kojem živimo. I kad sam vidio tu vijest, ja sam pomislio šta ljudima treba takve budalaštine ili šta ljudima treba riskirati vlastite živote i trošiti ogromne količine novca da bi tako što pokušali ostvariti. I šta, razmišljao sam kako se taj čovjek osjeća sada, šta je on, zašto je on to uopće, da li je sretan i šta će sad sljedeći izmisliti da želi postići. A onda kad sam pripremao ovu propovijed i kad sam vidio da prorok koristi tu paralelu te zvučne barijere sa, kao barijere između vjere i nevjere, i kako čovječanstvo se uvijek borilo da ostvari tu brzinu i što se približavalo više njoj, imalo veće probleme i veće otpore, ali jednom kad pređe se ta brzina magična ili jednostavno tako je to fizikalno napravljeno, Bog je tako dizajnirao ovaj svijet da jednom kad se pređe ta brzina i probije ta zvučna barijera, da sve poslije ide glatko. I znamo da mi kad probijemo tu barijeru između smrtnog i besmrtnog, između nevjere i vjere, da nakon toga slijedi glatko, da slijedi život sa Kristom koji je ugodan i nema takvih problema. A što se bliže približavamo toj granici, da probijemo to, problemi i otpor je sve veći. Ja onda još nekoliko stvari da pročitam što prvo kaže. Kaže, znanost je dokazala, mogla dokazati da postoji astronaut koji može otići toliko daleko da ga ne možete vidjeti svojim prirodnim očima, i može otići bilo da ima tlaka ili nema, on jednostavno može otići jer je u tlačnom spremniku i može otići tamo gore i ploviti okolo i vidjeti svijet okolo. Astronaut. Kaže, o moj, koje je doba u kojem to dolazi? Čak kaže u budućem vremenu da dolazimo, da je to doba koje dolazi. Kaže, da gospodine, ići dalje od bilo kojih prirodnih stvari uopće, odjuriti ravno vani tamo. I kaže, što to predstavlja? To predstavlja, kaže, duhovno doba, duhovno vrijeme, gdje će Bog imati duhovne astronaute. Amen. Kaže, oni su ovdje upravo sada. Haleluja. Orlovi u zraku koji mogu ići iznad bilo kojeg druge ptice, ploviti iznad svega, duhovni astronauti, slava, koji mogu uzeti Božju riječ i dokazati da je on isti jučer, danas i zauvijek. Duhovni astronauti. Kaže ovako. Kaže, astronaut, oni moraju ući u spremnik i ne mogu upravljati sobom, kaže prorok. Potrebna je radarska snaga, atomska snaga da ga podigne iznad prostranstva i zatim je upravljan iz tornja. Kaže, astronaut je čovjek koji ne upravlja sam sobom. Znači, jedino što on napravi je uđe u taj spremnik i onda je upravljan iz tornja. I kaže, ovako, kaže, Boži astronaut je isti. On uđe u spremnik i u mjesto, u tijelo, a to je tijelo, Kristovo tijelo. Zatim, to nisu oni, nisu. I onda kaže dalje, on je samo sjedio tamo, nije radio ništa. On je jednostavno imao pravu, čistu hrabrost da ode tamo gore i kaže da je to ispravno. Kaže, kao mi, kao jednom kad uđemo u Krista ulazimo jednim krštenjem, Biblija kaže da smo svi kršteni u jedno tijelo i kaže, taj spremnik je preslika tog Kristovog tijela u koje mi uđemo i kaže, jednom kad smo unutra, više ne upravljamo sami sobom, kaže, upravlja astronautom neka radarska sila i upravljanje iz nekog tornja i kaže, nama upravlja Duh Sveti, ne upravljamo sami sobom, jednom kad smo u tom spremniku, bitno je da smo u tom spremniku, odnosno u tijelu Kristovom. Kaže, Bog želi ljude koji mogu doći u Krista i vjerovati da je on isti jučer, danas i zauvijek i ne uzeti svoje vlastito mišljenje, već otići gore u svemir upravljani Duhom Svetim. Kaže, zapamtite, astronaut je upravljan radarskom snagom. Vidite. I onda spomine John Glenna, jednog od prvih astronauta. Kaže, gledao sam tamo dolje u Cape Carnevalu i vidio taj veliki radar i ne bi ga nigdje mogli vidjeti, ali možete reći gdje je, po tome gdje radar pokazuje. Kaže, i mi također imamo radar. I kaže, to je molitva. Molitva je radarska snaga koja usmjerava astronauta. Kaže, kad promatrate, znači on, mi kao ljudi, kao vjernici, nismo sami ti koji upravljamo sobom, nego je Duh Sveti taj koji upravlja nama, a kako tražimo Božje vodstvo i kako nalazimo što je Božja volja i kojim smjeru On želi nas povesti, pa molitvom. I isto kaže ovdje u ovoj paraleli sa astronautom, vremena živimo u tom vrijeme i ako je znanost to postigla, onda je Bog nešto postigao sa svojom crkvom u duhovnom smislu i to je prorok rekao, već postoje ti ljudi na zemlji kojima je Bog ostvario toliko daleko da može s njima probiti taj zvučni zid i može s njih koji se drže Božje riječi bez obzira na sve. I kaže njih, oni su upravljani Duhom Svetim jednom kad se nalaze u tom spremniku, odnosno u Kristovom tijelu i navodi ih ili kontrolira, upravlja ih radarska snaga, a radarska snaga je naša molitva, mi smo. Naša molitva je ono što usmjerava nas u našem životu, a ne vodimo sami sebe, nego nas vodi Duh Svet. Kaže, da, čak niti ne ode svojom vlastitom silom. On je ispaljen. Jedino što on radi je uđe u to. To je upravo ono isto. Znači, mi ne možemo sebe odvesti uznesenje, mi ne možemo sebe preobraziti naša tijela. Jedino što možemo je ući na to mjesto, ući u taj spremnik, u Kristovo tijelo i onda postoji jedna druga sila koja će nas odnijeti s ove zemlje. Ne idemo vlastitom silom, nego idemo Božjom silom kao i ovaj astronaut. Ako pogledamo još nekoliko stvari koje prvo kaže, ali oni su tamo unutra, nalaze se u nebesima u Kristu Isusu, slušajući odbrojavanje, crkvena doba i tako dalje. Kaže, kad je odbrojavanje za odlazak u svemir, onda ide 10, 9, 8, kaže, to je ljudsko odbrojavanje, a Božje odbrojavanje ide od 7, jer postoji 7 crkvenih doba i kaže, i došli smo do 7. crkvenog doba, a tako i sa 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 0. I kaže, živimo u vrijeme nule, ili zero time na engleski kaže. Znači, u vrijeme kad crkva treba poletjeti, ili možemo reći, oni koji čitaju poruku brata Brankama, reći da živimo u vrijeme nevjestino doba. Znači, to nije 8. doba, nego to je vrijeme, to je ono nula time ili nula vrijeme kad smo spremni za odlazak uznesenje. Znači, odbrojavanje je već se desilo, mi se već nalazimo na pravom mjestu u Kristovom tijelu, kršteni jednim duhom, ne upravljamo sami sebe, ne kontroliramo sami sebe, nismo ti koji koji ćemo otići vlastitom silom, nego jednostavno se samo trebamo pouzdati u ono postignuće koje je duhovna znanost postigla ili što je Bog postigao sa svojom crkom, da će on obaviti sve, da je on taj koji će nas i odvesti, kontrolirati, upravljati, spaliti, sve to, samo da se nalazimo na pravom mjestu. Ako pogledamo, kaže prorok dalje ovako, samo uzmite riječ, znači, kaže ovako, a što je to u astronautima, kaže dalje, samo, ne uzmu samo riječ opravdanje, ne uzmu samo posvećenje, on ulazi u cijelu Bibliju. On ulazi u nju cijelu, jer on zna da Bog može ispuniti svako obećanje koje je ikada dao. On samo sjedi tamo i čeka. Kaže, moj riječ je dužna očitovati sebe. Ako si bolestan i astronaut, samo zapamti, uđi u Krista i čekaj obrojavanje. Znači, kaže, ako smo bolesni, ako smo astronauti, znači oni koji smo napredovali u Kristu toliko više da smo prošli i opravdanje, da smo prošli posvećenje, da smo prošli vrijeme darova Duha Svetoga i da smo sada u duhovnom smislu astronauti, onda jedino što trebamo napraviti je ući u Krista i čekati odbrojavanje. Znači, astronauti su ljudi koji se drže Božje riječi i vjeruju da će Bog tu riječ ispuniti i očitovati i jednostavno su spremni čekati na Boga i čekati to odbrojavanje dok Bog ne ispuni svoju riječ i ne ovise o vlastitoj sili, nego jednostavno imaju pouzdanje u ono u čemu se nalazi, da je sve već znanost dovoljno napredovala, da sve to dobro prođe i mi znamo da je u duhovnom smislu Bog toliko napredovao sa crkvom i sa vjernicima i toliko im je toga otkrio da smo sigurni da je sve to ispravno i jednostavno samo čekamo to odbrojavanje i čak više ne moramo čekati ni odbrojavanje, jer živimo u vrijeme kad je odbrojavanje došlo do nule. Znači, mi živimo u vrijeme kad u prirodnom smislu imamo čovjeka koji je probio tu barijeru. Inače, tu barijeru nije lako probiti. U jednom trenutku, na to pola tog putovanja ili prije, čovjek počne usporavati zbog otpora zraka i tako dalje. Nije da će ubrzavati sve do kraja. Znači, ima jedan period, ne znam koliko, gdje može ubrzavati, a poslije samo od sebe se usporava zbog gustoće zraka. Znači, to je uistinu veliko znanstveno dostignuće. I jedna preslika da živimo u vrijeme kad je jedan čovjek probio prirodnom znanstvenom smislu jednu važnu tehnološku barijeru i govori nam to u duhovnom smislu da živimo u vrijeme kad će Bog napraviti istu stvar sa duhovnim ljudima, da će s njima, njihovim tijelima probiti jednu još važniju, još težu barijeru, a ta je barijera između smrtnog i besmrtnog barijera, kad će ova smrtna tijela postati besmrtna bez okusa smrti. Znači, kad će se desiti preobraženje tijela. I ako je sve ovo što se događa na zemlji, što je Bog omogućio znanosti, što je omogućio čovjeku samo preslika tog duhovnog, onda nam to treba biti jedna opomena, jedno ohrabrenje, jedna svjesnost vremena u kojem živimo, kad Bog uistinu će ispuniti ono što je rekao. A to je najveće obećanje u Bibliji, obećanje o tome da će biti pobjeđena smrt, ali tako. Kaže dalje, Wesley ne gleda natrag na Lutera, Pentekost ne gleda natrag na Wesleya, niti mi ne gledamo natrag na Pentekost. Kaže, mi smo astronauti, mi smo iznad toga, idimo dalje, Krist je tako rekao. Kaže, kako to činite? Dođi i položi ruke na moju kći i ona će ozdraviti. Znamo da su to rekli Isusu, to mu je rekao Židov. Isus je otišao i učinio to za njega. To je točno. Ali kad je došao do Rimljana, do astronauta, on je rekao, ja nisam dostojan da ti dođeš pod moj krov, samo reci riječ, gospodine. A on je to već rekao. Drugim riječima, hoće reći da je taj Židov došao do te točke da nije bilo potrebno i nije tražio da Isus položi ruke na njegovog slugu, nego je vjerovao. Znači, njegove riječi. Danas mi živimo u vrijeme kad više ne idemo za tim da organiziramo, ne znam, pozive za oltar, da ljudi kleknu pred oltar, iako u tome nema ništa loše, ali veća stvar od toga je da čovjek vjeruje Božju riječ bez da mora na njega biti položene ruke, bez da mora doći do oltara i slične stvari. Znači, vidimo kad pogledamo kršćanstvo kako je išlo, vidimo da u vrijeme Lutera nije bilo takvih stvari kao pozive na oltare, kajanje, ispravljanje svog načina života. Ljudi su jednostavno prihvatili da vjerom u Boga će biti opravdani, da ne moraju plaćati katoličkoj crkvi. Onda kasnije su metodistički pokreti i sve one crkve iz tog vremena, Nazareni i tako dalje, koji su težili svetom načinu života, pozivali ljude da dođu na oltar I onda bi ti ljudi pred oltarom se kajali, ispravljali svoje živote. Onda su pentekostalci pozivali ljude da se postavljaju ruke na njih, da bi ljudi progovorili u jezicima i dobili neki dar od duha. I onda vidimo da postoji nešto više od toga, a to je bio ovaj poganin u odnosu na Židova koji nije tražio polaganje ruku, nego on rekao samo reci riječ i dosta. I mi znamo, živimo u vrijeme kad je riječ već rečena i nama je to dosta. I kao duhovni astronauti, oni koji smo našli, idemo korak dalje, Bog nam je otkrio da je sve što je potrebno da onu riječ koja je već rečena, jednostavno vjerujemo i da će se ona ispuniti. I kaže prorok ovako, to sam spomenuo, kaže astronauti zapravo nisu neka nova stvar. Što je Silion? Kaže, ako on nije bio astronaut, nikad nisam vidio nijednog. On je bio gdje John Glenn nikad nije ni zamislio otići. Kaže, znate, imali su jednog koji je otišao u usporenom filmu gore. Jednom, zvao se Henov. On se samo popeo, on je bio astronaut. Kaže, dalje, jednom je jedan došao da umre za nas ostale. I Boga je podigao treći dan. I 500 ljudi je stavljalo tamo i vidjelo ga kako je uznesen u oblake gdje je s glasom koji je rekao doći ću ponovo. I anđeo se vratio i rekao ovaj isti Isus koji je bio uznesen, u tom smislu kaže prorok gospodar, astronaut, vratit će se ponovo na isti način u istoj vrsti stana u kojem je u tijelu besmrtno. Haleluja. A mi ćemo imati tijelo poput njegovog slavnog tijela jer ćemo ga moći vidjeti onako kakav je. Kaže, on je probio sve zvučne zidove, sve zidove rezoniranja i otišao dalje od rezoniranja i otišao dalje od bilo čega drugoga. I svaki čovjek koji ikada živi za Boga, morat će ići dalje od 5 čula, u smislu ovih 5 ljudskih čula, što vidi, što čuje, što može opipati, nanjušiti ili okusiti. Kaže, morat će ići dalje od bilo kojeg obrazovanja, bilo kojeg postignuća kojeg je čovjek sposoban postići i vjerovati Bogu, probiti sve i staviti to po strani i zamahnuti se u nebesa. Znači, bilo koji čovjek koji hoće služiti Bogu ima svoje barijere koje mora proći. Mi svi imamo ova tijela i ako vjerujemo da smo iscijeljeni ranama Isusa Krista, a bolesni, ovo tijelo će sugerirati da nas boli i stvarat će neku lažnu realnost koju mi moramo odbiti, prihvatiti i vjerovati Božju riječ. I postoji ta barijera, a ta barijera je ono što nam sugerira naši 5 čula. I to je nešto što čovjek mora u svojoj vjeri probiti da bi mogao služiti Bogu. Znači, tih barijera čovjek ima jako puno u svom životu. Znači, ili ako smo, ne znam, usamljeni ili imamo problema u svom duhu i emocionalnih problema ili sličnih stvari, mi vjerujemo u Božju riječ i sve to što nam sugerira naše tijelo ili naše duhovno biće, naša psiha, je samo jedna barijera koju mi moramo proći i živimo vrijeme kad nam je pokazano da tu barijeru možemo proći i da tu barijeru možemo uistinu proći na način da vjerujemo Božju riječ i da držimo Božju riječ onako kako je ovaj Rimljanin vjerovao Božju riječ bez da je tražio išta drugo, nego jednostavno reci riječ i dosta nam je. I mi živimo, mi ako želimo biti, ići dalje u duhovnom smislu od onoga što je bilo ostvareno u smislu konja i kočije ili automobila ili aviona, ako želimo ići dalje u smislu, duhovnom smislu, biti duhovni astronauti, onda moramo se držati isključivo Božje riječi. To je više od bilo čega prije. To je više od polaganja ruku, to je više od poziva za oltar, to je više od onoga što je Luther razumio i shvatio da samo vjeruje i da je spašen. Znači, vidimo da postoji više od toga i jednostavno, ako pratimo sve to, doćemo do toga da je najveći oblik kršćanstva da vjerujemo ono što je Bog rekao. Imamo u pismu gdje Petar govorio o poganima, jel tako, još dok su vjerovali, spustio se Duh Sveti na njih. Jel tako. I da završim s ovime, znači, oni koji poznaju poruku Brata Branhama, znaju za njegovo iskustvo, gdje ga je Bog uzeo i pokazao mu drugu stranu i pokazao mu ljude koji su umrli kao vjernici, gdje se nalaze, u kakvim su tijelima, kako žive, kakav je život gore i cijelu tu duhovnu realnost. I bilo je to na način da je Branham imao 50 godina, ležao u krevetu i probudio se prije supruge i razmišljao, ako želiš išta napraviti za Boga, vrijeme je da kreneš jer si već pomalo i star čovjek. I onda Bog ga je podigao na način da je otišao gore među ljude koji su bili vjernici spašeni i tamo su ga oni grlili i govorili, naš dragi brate, on je htio vidjeti naravno Isusa, rećemo mu je da ne može, da je Isus još više, i pogledao je natrag i vidio svoje tijelo na krevetu, znate o čemu se priča, i sad prorok komentira to u istoj ovoj propovjedi iz ovog konteksta i kaže ovako: netko mi je rekao je, sanjao si, brate Branhame, kad si vidio to mjesto. Kaže, nisam sanjao. Stajao sam tamo gore, gledajući dolje na mjesto gdje sam ležao u krevetu. Možda sam sanjao na krevetu, ali bio sam ovdje gore, gledajući dolje na sebe. Znamo da je čak opipao svoju kosu, inače bio čelav i opipao je svoju kosu koju je imao, bio je ponovo mlad čovjek i tako dalje. Kaže, vidite, on mi je jednostavno dao malu astronomsku vožnju, astronautsku vožnju tog jutra. Znači, drugim riječima, prvo kaže, to što je on doživio je bilo da mu ga je Bog u duhovnom smislu dao, provozao kao astronauta. Dao mu je da probije i pređe tu barijeru koja postoji između smrtnog i besmrtnoga, između ovog tijela i one duge realnosti, i da vidi sebe tamo i vidi sebe ovdje i da doživi to i da nam dođe ispriča kako je to stvarno mjesto i da nam pokaže da živimo u istinu u vrijeme uznesenja. I kad pogledamo sve što se događa danas, ako ne vjerujemo da živimo u vrijeme uznesenja, sigurno većina ljudi vjeruje da živimo u vrijeme nekakvog suda, jer na zemlji su sve, situacija je sve lošija i sve gora i neće biti bolje. I ako prije tog suda mora doći to uznesenje o kojem vjerujemo, i vidimo da sve ove preslike tih duhovnih postignuća koje Bog postiže sa svojom crkvom, a najveće duhovno postignuće koje će Bog ostvariti sa vjernicima je uznesenje i preobraženje umrlih, znači preobraženje živih i uznesenje, odnosno uskrsnuće umrlih u Kristu, kada svi skupa odemo susret Gospodinu, da zauvijek budemo s Gospodinom. Znači, to je najveće duhovno ostvarenje u duhovnom smislu koje će Bog ostvariti sa vjernicima. Živimo u tom vremenu, živimo u vrijeme kada je Bog poslao svog preteću proroka, svog drugog dolaska, preteću drugog dolaska, kao što je Ivan Krstitelj bio preteća prvog, znamo da je pred Branham preteća njegovog drugog dolaska, najavljen je pretečaj prije prvog i prije drugog dolaska, to se ispunilo, živimo u vrijeme drugog Kristovog dolaska i uznesenja crkve, i živimo u vrijeme kad će ljudi prvi put svojim vlastitim tijelima probiti tu barijeru između smrtnog i nesmrtnog, između grijeha i savršenog života u Kristu, da zauvijek budemo s Gospodinom. I vidimo da Bog sve više i više i više približava prave vjernike tom događaju, kao što znanost napreduje, da Bog u duhovnom smislu sa otkrivenjem i sa onime što on postiže sa vjernicima, da to također sve više napreduje. Živimo u vrijeme kad, evo, završavam s time, kad je čovjek uspio probiti vlastitim tijelom zvučnu barijeru. Nije slučajno da je to upravo sada, da to nije ostvario nikad prije. Nije slučajno da nije skočio sa te razine, odnosno s te visine, i ostvario tu brzinu čovjek prije 50, 60 ili 100 godina, nego se događa baš u naše vrijeme. Jer znamo da je to jedno veliko znanstveno postignuće, ne znam koliko milijardi ljudi ili gotovo milijarde, ja mislim, pratilo tu uživo, ne znam, bilo je to smatrano velikim događajem i postignućem među čovječanstvom. U duhovnom smislu je to samo jedna najava nekog novog, velikog Božeg ostvarenja sa vjernicima. I bez tog događaja znamo da će Bog ispuniti svoju riječ, a ovo je samo jedan od stvari koje nas može onako malo zamisliti, probuditi i ohrabiti ako smo spremni da idemo. Evo, toliko za ovaj put. Umolimo, dragi Gospode. Hvala ti, Gospode, za tvoju riječ, i vjerujemo da tvoja riječ se tebi neće vratiti prazna, da ne ispuni ono zašto je poslana, Gospode. Vjerujemo da je istina sve što si rekao, Gospode, i rekao si da ove vidljive stvari koje mi vidimo zemaljske su nastale od nevidljivih, Gospode. I kad vidimo da čovjek ostvari nešto na vidljivom, u vidljivom svijetu, zemaljskom svijetu, znamo da se nešto ostvarilo u nebeskom svijetu, Gospode. I prorok je bio nadahnut od tebe da primijeti taj napredak znanosti, Gospode, i kako je znanost ostvarivala različite načine transporta i prijevoza kroz vrijeme, i kako je se brzina i snaga povećavala, Gospode, i vidimo da je danas, živimo u vrijeme astronauta, Gospode, oni koji uspiju napustiti ovu zemlju, Gospode, i to je ono što mi u duhovnom smislu želimo, napustiti ovu zemlju, otići uznesenje s tobom, Gospode, dočekati te spremni i otići da zauvijek budemo s gospodinom. Gospode, vjerujemo da živimo u vrijeme kad se sud priprema na zemlji. Gospode, znamo da je uznesenje i uskrsnuće umrlih u Kristu, uznesenje živih, preostalih, obećano je da će se ono svakako dogoditi. Znamo da je preteča tvog drugog dolaska bio i otišao ovdje sa zemlje. Gospode, vjerujemo da živimo na samom kraju ovoga svijeta. Ne možemo ni zamisliti zlo, da može biti još veće zlo, Gospode, na zemlji, da grijeha može biti još veće nemorala i sličnih stvari, Gospode. Teško je zamisliti da može toga biti još više na zemlji, Gospode. Tako da svi ti pokazatelji vremena po tvojoj riječi su takvi da govore da živimo u vrijeme kad možemo očekivati ispunjenje najvećeg duhovnog postignuća koje ćeš ti postići sa crkvom, Gospode, da jednu veliku grupu ljudi, onih koji će biti vjerni i spremni, neće biti velika, Gospode, u odnosu na cijelo čovječanstvo, ali neće sigurno biti samo jedan čovjek u smislu kako je bilo sa Henokom i Ilijom, Gospode, da jedna grupa ljudi koja će biti spremna, da će otići, Gospode, tako što će probiti taj zvučni zid nevjere, što će probiti taj zvučni zid smrtnosti, Gospode, i zakoračiti u besmrtnost bez da okusi smrti, Gospode. I to je smisao našeg života i zato želimo biti spremni. Svaki pokazatelj, svaki znak koji nam pokažeš, da nas ohrabriš i da nas upozoriš, da nam prihvatiti od tebe, Gospode, i blagosloviti. Molimo te da blagosloviš sve ono što budemo radili, činili, Gospode, za tvoje kraljevstvo i želimo živjeti samo za tebe, Gospode. To je naša svrha, naš cilj ovdje na zemlji, Gospode. Jedina naša ambicija, jedino što želimo, Gospode, služi tebi. Ispunite onu svrhu i onaj cilj koji ti imaš za nas. Molim te u sveto Isusovo ime. Amen. Bože, blagoslov svima.